Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Move fast and break things. Fuck it, ship it. Minimal viable product. Agilitet, beta, prototyping, pretotyping, just do it, ud over rampen og ud af boksen. I tech-branchen, der skorter det ikke på buzzwords, som hylder den korteste vej fra idé til produkt. Teknologien, den udvikler sig hastigt, og det kan ikke nytte noget at sidde på hænderne og bruge månedsvis på at få idéer, udvikle produkter og få gennemtestet produkterne, før de når markedet, synes teknologifolket altså en gang imellem at mene. En ny dansk bog opfordrer virksomheder til at trykke på speederen og komme i gang med konkrete digitale værktøjer og eksperimenter. Faktisk tilbyder bogen hele 69 muligheder, som du og din virksomhed kan bruge allerede i dag og implementere i morgen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært her på Elektronista. I dag der har jeg besøg af forfatteren til bogen Fuck It, Ship It, nemlig iværksætter og digital strateg Jakob Bøtter.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Jakob.
Tak.
Og det er jo ikke første bog, du har forfattet. Hvis du lige kan fortælle, hvad der egentlig ligger bag af litteratur, der er kommet fra din hånd, før vi kaster os over den her, så vil det jo være et godt udgangspunkt.
Skal jeg prøve at se, om jeg selv kan huske det. For snart 10 år siden udgav jeg en bog, der hedder NQ, som var vel en af de første her i Europa i hvert fald, om hvordan virksomheder kan bruge sociale medier mere strategisk. Så har jeg skrevet en lille bog, der hedder Udefra, som er sådan en slags lufthavnslitteratur, jeg skrev for Gyldendal, som man nok godt kan springe over, hvis man skal igennem min litteraturhistorie. Og så har jeg skrevet en bog, som jeg ikke synes, man skal springe over, der hedder Unboss i 2012, sammen med Lars Kolin, som rigtig mange i hvert fald har stået derhjemme. Der er sikkert også nogle af dem, der har læst den. Og den drejer sig lidt mere om ledelse og organisationer i det 21. århundrede.
Og nu har du altså skrevet den her Fuck It, Ship It sammen med Stine Mølgaard. Og det her, det er jo sådan en bog, der er meget hands-on. Det er måske en af de mest hands-on bøger, jeg nogensinde har kigget på. Den har den her. Den er flot. Den er orange. Fuck it, ship it, står der med store bogstaver, og så de her 69 digitale muligheder, du kan bruge i dag og implementere i morgen. Så det er sådan, på en eller anden måde har den sådan en meget sådan no-bullshit-agtig udstråling, og det er det sådan set også, når man åbner bogen og kigger i den, fordi det er meget konkret, det der er her i. Det her, det er nogle eksperimenter, og nogle, altså simpelthen nogle links og nogle apps og nogle forskellige ting, som man kan gå i gang med. Nogle af tingene er gratis, nogle af tingene koster nogle penge, og jeg tænkte, vi skulle snakke om dem lidt senere. Men Jakob Bøtter, den her titel, Fuck It, Ship It, prøv lige at fortælle lidt om den.
Hele bogen tager sit udgangspunkt i, at jeg møder mange virksomheder. Jeg møder mange medarbejdere i de her virksomheder. Når jeg kigger over skulderen, så på den digitale side, så bliver jeg nogle gange forundret og andre gange frustreret over, hvor forældet deres arbejdsredskaber er. Det er lidt, tror jeg, som Henry Ford ville have det, hvis han skulle gå ind på et eller andet virkelig gammelt værksted for 200 år siden og se, hvordan folk prøvede at producere noget. Så jeg føler en eller anden form for forundring over, at man ikke har rykket videre. Og på min laptop, så har der været sådan et klistermærke i rigtig mange år, som jeg fik af en opstartsvirksomhed, der hedder Upbeat, som sidder med sådan meget præcis lige oven i æblet, hvor der står Fuck it, ship it, som de har haft hængende som plakat på deres kontor og nu har spredt ud som budskab. Og det er jo et begreb fra Silicon Valley, fra udviklerverdenen. Og med udviklere især, fordi mange af dem er perfektionister, kan rigtig svært ved at komme ud over rampen med det, de laver, og ender med at skrive kildekode, der aldrig ser dagens lys. Så der har været en bevægelse i mange år nu for at skubbe til at komme ud, også selvom det måske ikke er helt færdigt, ikke er helt klart, at komme ud og få nogle erfaringer, før man brygger videre. Og det er så den, jeg har taget med mig for rigtig mange af de her medarbejdere, jeg har mødt, har stusset over, at der stod noget så frækt på min laptop, og ville høre, hvad det egentlig betød. Så derfor blev det nu også titlen på bogen, fordi det er den rejse, der egentlig har været for mig, det er at have mødt de her mennesker og starte den her provokation, som så forhåbentlig nogle steder er et godt sted.
Er der noget lidt arrogant også i at sige det, fuck it, ship it? Altså, der kunne jo godt ligge noget bag, hvor vi siger, jamen, er der nogle fejl? Er der noget, der skal rettes til undervejs? Så må vi se på det. Nu skal det bare ud over rampen. Nu kan vi simpelthen ikke bruge mere tid på det. Er det den rigtige approach at have til dem, der sidder i sidste ende med produktet og helst skulle have et velfungerende færdigt produkt?
Måske ikke i alle livets henseender. Jeg tror ikke, man kan sige, fuck it, ship it i operationsrum, eller mens du flyver en flyvemaskine. Så der er jo situationer i vores arbejdsliv, hvor det ikke giver mening. Men omvendt er der også rigtig mange situationer, hvor vores virksomheder især, men også i det offentlige, har en tendens til at holde kortene lidt for længe på hånden, Og jeg taler jo ikke om, at man skal lave dårlige produkter. Jeg taler bare om, at man skal lidt hurtigere ud med dem, få nogle erfaringer, se om det overhovedet giver mening, og inden man får kommet alt for langt ned ad vejen, måske kan nå at rette ind.
Nu nævner du jo også sådan noget som det offentlige, og der hører vi jo konstant om IT-projekter, der tager utrolig lang tid at få gennemført. Og når de så kommer ud, sjovt nok, så er der stadig en masse problemer. Så man kan sige, at de har jo gjort hverken eller. Altså, det er ikke blevet shippet hurtigt med nogle fejl, som så bliver rettet undervejs. Det er blevet shippet langsomt med fejl. Hvordan kunne virksomheder eller det offentlige, hvor det er rigtig vigtigt, at tingene fungerer, alligevel bruge noget af den her mentalitet, hvor man siger, jamen lad os få det afsted, eller skal vi have det afsted til en begrænset gruppe, som får noget beta-produkt? Eller hvordan finder man ligesom den her balance, så man kan få det bedst mulige produkt hurtigst muligt ud?
Jeg tror, at i rigtig mange henseender, hvor det sker naturligt, fordi at dem, som ønsker at prøve noget nyt, dem, der ønsker at bryde ny grund og gøre noget andet, de skal nok finde beta-produkter, som du selv siger. De skal nok prøve den nye version, hvis man sender den ud. Samtidig med, at man så har den gamle kørende et stykke tid måske, som den store brede befolkning eller den store brede brugerskare stadigvæk benytter sig af at trykke ved. Og over tid måske kan den nye vise sig at være bedre. Men oftest vil det jo være sådan, at det nye eksperiment skal modnes. Og derfor vil det være rigtig sundt, især det offentlige og andre sådan mission-critical systemer, at man måske kører med 2, 3, måske endda næsten 4 versioner på samme tid. Og lære fra forskellige grupper af mennesker. Men jeg tror, det vil være ret naturligt, at det sjældent vil være de her laggards, kalder man dem i teorien, der kaster sig over de nye produkter til at starte med. Tværtimod vil de nok skubbe dem væk og tænke, det er ikke noget for mig.
Og hvordan, hvilken tilgang skal man så have til brugerne derude, når man jo egentlig selvfølgelig gerne vil have, at de får gode produkter og leverer noget godt til dem derude, men man også gerne vil have deres feedback. Altså, hvordan kan man have dem på sin side, om man så må sige, så de accepterer, at her er noget relativt ufærdigt, som er blevet shippet lidt hurtigt afsted, men nu har jeg så adgang til det, men det virker ikke helt efter hensigten.
Helt klart, og det er også noget, det vi skriver om i bogen, at det er ret vigtigt, hvis man arbejder med det her felt, at man er nødt til at være rigtig klar i sin forventningsafstemning. Og jeg tror, det første, man kommer til at tænke på, er det, du nævner, at man er nødt til at kommunikere til sine brugere, det her, det virker ikke. Det her, det er en præmis, hvor det kun kommer til at virke, hvis I fortæller os, hvad der ikke virker. Men jo egentlig også indad til, og det er også oftest der, jeg møder flest problemer, at man måske glemmer at sige det til sine kolleger. Man glemmer at kommunikere det til chefen, og så bliver det her beta-begreb noget, der har et ry for at være, at man bare laver noget, der er sådan lidt halvdårligt. Så der er også et arbejde i organisationerne at gøre der.
Det har været, som jeg startede med at sige i indledningen, jo en nærmest mantra, forskellige former for det samme mantra i teknologibranchen, som simpelthen handler om at få det hurtigt afsted. Det er også den her move fast and break things. Den minder lidt om den her fuck it, ship it, ikke? Altså, er der noget i vejen med det, så er det bare too bad. Nu skal den bare afsted. Og så har vi også hørt den her sådan disrupt or die. Altså, nu skal du simpelthen bare... Det handler meget om sådan noget, handle hurtigt, handle nu, gøre noget lige nu. Men samtidig så har vi også i teknologibranchen den her bevægelse, der handler om, hold måske lige hesten lidt alligevel, fordi der er faktisk blevet lagt nogle ting, når man har moved fast på en ufed måde. Der er faktisk nogle af de produkter, der er røget lidt for hurtigt, er blevet shippet lidt for hurtigt afsted, som måske ikke tog højde for datasikkerheden, etikken i produktet, hvordan bliver brugerne nu behandlet. Så hvordan passer den her bog ind i den her strømning, der er lige nu, hvor etik og respekt omkring brugerne og brugernes data faktisk er ved at få rigtig, rigtig meget plads?
Jeg mener ikke, det er uvæsentligt at tænke over sikkerhed eller etik. Vi behandler det ikke så meget i bogen. Og det skal være ærligt at sige, at hvis man gerne vil dykke ned i dataetik og datasikkerhed, så skal man givetvis læse en anden bog. Men når det er sagt, så tror jeg, der ligger et kæmpestort mulighedsrum, og det er jo det, vi fokuserer på her, for danske virksomheder i at udfordre stort set alle de teknologiske produkter, der lige nu er i vækst, kommer fra Silicon Valley, som måske ikke har et etisk grundlag, som vi ikke ønsker at tilslutte os, som vi er i opposition til. Og frem for bare at sætte sig og være mavesur over, hvordan Facebook gør det, eller en anden producent gør det, så kunne man jo også tage skeen i den anden hånd og skabe noget selv.
Så vi i Danmark kunne gå forrest på at tage etikken alvorligt?
Ja, og skabe etiske produkter, der rent faktisk fungerer. Og nu kommer vi måske ind på det senere, men det er også nogle af de eksempler, vi hæver frem på virksomheder, vi synes gør det dygtigt. Det er både dem, der formår at komme ud med noget, få erfaringer og eksperimentere, men samtidig husker etikken, og måske faktisk bruger etikken som deres konkurrenceparameter.
Og Jacob Bøller, det synes jeg nemlig, at vi skal vende tilbage til, når vi kigger på nogle cases, og der kan jeg jo godt lige lave en lille teaser til, at vi skal blandt andet kigge på Lego, som jo er en dansk virksomhed, som formår både at innovere og også gøre det sikkert og etisk.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæst i studiet i dag er Jakob Bøtter, som har skrevet bogen Fuck It, Ship It sammen med Stine Mølgaard. Og Jakob, i den her bog, når man åbner den og kommer ind i den flotte orange, altså ret vild med den her skrigende orange farve, som dominerer den her bog, der er det første, man støder på, det er simpelthen et forord i 6 dele. Et forord af 6 forskellige mennesker. Mm-hmm. Jeg aldrig tror, jeg har set en bog med 6 forord af 6 forskellige mennesker. Det er jo blandt andet Stig Kirk Ørskov, det er Ture Montoni, det er Lars Frelle Petersen. Det er forskellige folk, som jeg godt kunne tænke mig at høre dig nu. Hvordan er blevet udvalgt? Mm-hmm. Og hvorfor har I valgt 6 forord? Mm.
Hvorfor det lige blev 6, det ved jeg faktisk ikke. Men vi var ret bevidste om, at vi ikke ville have 1. Der er flere udfordringer, synes jeg, ved at skrive sådan en bog her, og så have 1 forord. Så hænger vi os rigtig meget op på, hvad en person måtte mene, måtte se. Og hvad vi jo mente med grunden til, at vi tog 69 kapitler, var, at vi mener, at der er nok ikke én rigtig løsning for en virksomhed i at blive digital. Og på samme måde er der nok heller ikke et mantra eller et mindset, der er det rigtige og det mest dominerende at tilslutte sig. Derfor valgte vi 6, som vi synes var relativt forskellige, fra den offentlige og den private sektor, fra store etablerede organisationer, fra helt små organisationer, som kan se det her fra forskellige sider. Og de er jo så blevet bedt om at levere et relativt kort forord. Nogle gør det kortere end andre, men i hvert fald komme med deres besøg til, hvor de ser, at man skal sætte ind. Og de tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i vores bog. Nogle af dem gør, og andre kigger mere bare på, hvad det digitale betyder for os som medarbejdere, som virksomhed, som ledere. Så de er udvalgt, fordi vi mener, de på forskellige måder kan skubbe læseren lidt i den rigtige retning.
Hvorfor spørger I for eksempel Jens Henrik Højbjerg, som er rigspolitichef?
Dels fordi han kommer fra det offentlige system. Dels fordi han sidder et sted, hvor man måske oftest føler, at trægheden starter. I hvert fald hvis man spørger medarbejdere rundt omkring, så er de ret hurtigt til at forklare, at det er jo topledelsens skyld, at vi laver systemerne på den måde, vi gør, eller at vi arbejder på den her måde, vi nu gør. Og ret ofte er min erfaring, når jeg så rent faktisk taler med de her topledere, de så siger det samme om deres medarbejdere. Så vi har en eller anden misforståelse der, som vi fra starten godt tænker os at få ryddet lidt ud i hvert fald. Og for en person som ham, som man nok ikke ville forvente, apropos titlen på bogen, apropos den orange farve, ikke ville forvente, vil sige, som han måske gjorde.
Rigspolitiet går ikke så tit rundt og bare siger, fuck it. Det hører vi ikke så tit.
Og
jeg tænker, det måske også er meget godt. Altså, det på en eller anden måde, så er det
meget senere,
godt. Ja. Bogen her er delt op i nogle dele, hvor der først er eksperimenter, og så er der projekter og metoder, og så de her virksomhedscases. Jeg har prøvet sådan at dele det lidt op, fordi vores lyttere herude må jo godt kunne gå fra det her program og have fået noget viden med sig, og faktisk noget konkret, som de også kan gå ud og bruge, som vi distillerer ud af bogen her. Og den første ting, jeg tænkte, vi måske kunne hjælpe lytterne og os selv lidt med, det er det her med at få et mere effektivt arbejdsliv. Mm-hmm. Og det har I nogle værktøjer til i den her bog.
Ja.
Og jeg ved, at og som jeg kender dig også, Jakob Bøtter, så tager du jo meget udgangspunkt i, hvordan du arbejder selv, mm-hmm. og hvad for nogle ting, du bruger i din hverdag. Og du har altid et eller andet hack. Jeg kan huske, at jeg kom forbi dig på et tidspunkt, hvor vi sad og arbejdede i samme arbejdsfællesskab, og hvor du var ved at skrive en bog, tror jeg. Og der brugte du sådan et redskab, der gjorde, at hvis man ikke skrev hele tiden, så ville det, man havde skrevet, blive slettet.
Mm.
Og det var så simpelthen motivationsfaktoren til at konstant bare kvantitativt at få meget ned, som jo er en metode til at skrive, at det er bedre at få noget ned, end ikke at få noget ned. Mm. Lad mig lige høre, mistede du undervejs nogle gange noget materiale?
Rigtig meget. Jeg brugte også den her bog. Processen hedder Write or Die. Og så sætter man et antal minutter, man har sat sig for at skrive, og hvis ikke man bliver ved med at skrive, så fjerner man det, man har skrevet. Så desto flere minutter man tager, desto sværere er det. Og ja, så mister man noget, hvis man har besluttet sig for at skrive en halv time. Det er meget, meget, meget svært at blive ved med at ramme tasterne. Men stor del af den her bog, og det er måske også noget, kritikken kommer til at gå på, når nu den bliver anmeldt, er rent faktisk skrevet for den metode, apropos den tegntitel.
Så det bliver så lidt kvantitativt, måske, eller hvad?
Måske.
Hvor meget tænkepause har man, før at den siger bling, at det lige over? 1-2 sekunder, simpelthen.
Mm.
Har du nogle gange bare siddet og skrevet XXXX, bare for at holde en kørende sig?
Jeg har ikke personligt. Jeg har set folk, der bruger metoden, der gør. Jeg tror ikke, det er brugbart, for så skulle man nok bruge en anden metode. Men jeg bliver rent faktisk ved med at skrive et eller andet. Og rigtig meget af det giver
sig. Og nogle gange skriver du et eller andet?
Ja,
bare et
lige præcis. Mens jeg lige tænker.
Ja.
Korrekt.
Men Jacob Pedersen, det er en af de metoder, du har brugt til at skrive den her bog. Men hvad kan man så ellers gøre, når man er en person, som har et arbejdsliv, for eksempel, hvor ens mailbox fylder meget i arbejdslivet?
Mm. Der har vi jo nævnt den her app, som jeg tror, man er næsten nødt til at forklare bogens natur, før man kan forklare den her app, Astro.
Mm.
Fordi bogen er jo skrevet med et udgangspunkt i de redskaber, vi selv bruger, som du siger. Men den er også skrevet med, på baggrund af, hvad der er tilgængeligt lige nu. Og Astro er et glimrende eksempel på det, fordi det var tilgængeligt, mens vi skrev bogen, og er det ikke længere. Lige blevet solgt til Slack og forsvundet fra internettets overflade. Og det er jo, hvad der sker i den her verden.
Der blev de slugt op af de store nogle
der
gange.
Der blev de slugt op af de store. Men Astro, som var min på det tidspunkt yndlings-e-mail-klient, var altså en machine learning-drevet indbakke, der hele tiden kiggede på min egen adfærd i indbakken. Så det vil sige, at hvis den kunne se, at jeg aldrig læser mails fra Christiane Vejlø, for eksempel.
Og det vil gøre mig ked af det.
Det ville jo gøre dig rigtig ked af det. Så skulle den måske aldrig vise mig de her mails.
Nej.
Og det kunne være nyhedsbrev, for eksempel, som med det samme blev arkiveret, som de ramte min indbakke.
Så det er en måde, alt det der skrammel, vi har fået signet os op til på, på et eller andet tidspunkt i et svagt øjeblik, som vi alligevel aldrig åbner, men som vi har svært ved at unsigne, fordi vi tænker til, hvad kunne vi gå klip af?
Mm.
Det er sådan en måde at fjerne det fra vores
så skjuler Astro bare alt det, du egentlig har behov for, og så minder den dig også om, når der er noget, du måske skulle have taget dig af.
Men problemet er jo nu, du sidder og anbefaler noget, som ikke findes.
Mm. Det er bogens natur.
Og det er jo det skrevne ords natur.
Mm. Mm.
Og det er jo forskellen på at sidde med det her stykke analog papir, som jeg sidder lige her med, og så et website eller en blog. Hvordan kan det være, at I gjorde det på en blog, som I kunne opdatere løbende så?
Det kunne vi sagtens have gjort. Min erfaring med mine andre bøger har været, at man rammer nogle mennesker, som ikke vil læse bloggen ved at sætte det ned på papir. Og når man så skriver om et emne, der er så tidstypisk, og som er så meget aktuelt, som det, vi har valgt at skrive om her, så vil man lave ofre. Og det er også derfor, vores mening egentlig er, at for næsten hver eneste gang, at vi skal genoptrykke bogen, så kommer der givetvis en ny udgave, fordi indholdet ændrer sig så meget. Så hvis man køber første udgave nu, så får man en bog, og køber man bogen igen om et halvt år, så får man givetvis en helt anden bog.
Et mål, en drøm, et urealistisk scenarie for mange, er jo at have det, man kalder Inbox Zero.
Mm-hmm.
Prøv at fortælle om det fænomen, og hvordan man får det.
For mig opdagede jeg det for snart 10 år siden, tror jeg. På det tidspunkt lærte jeg det at kende igennem en fyr, der hedder Merlin Mann, som har en meget berømt blog, havde han i hvert fald på det tidspunkt. Og han før han fandt på begrebet Inbox Zero, var han også manden, der sådan claimede begrebet at gå konkurs med sin indbakke. Og på det tidspunkt følte jeg, at jeg var gået konkurs med min indbakke. Det vil sige, at der var flere mails i min indbakke, end jeg følte, jeg havde tid til at svare på, og jeg på en eller anden måde havde brug for at erase det. Så det var faktisk det, jeg gjorde. Jeg slettede det hele. Skrev til nogle af dem, der havde skrevet til mig, ved du hvad, jeg kommer ikke til at svare på jeres mails, send den til mig igen, hvis I vil have kontakt med mig.
Og så det virker sådan lidt meta-agtigt. Du skriver til dem, du svarer dem ved at sige, at jeg svarer ikke.
Ja, lige præcis. Men vælger ligesom dem alle sammen at bare svare, ikke? Det var en af hans metoder, og der kom Inbox Zero, som er tanken om, at man hver dag, hver morgen i hvert fald, holder sin indbakke i zero. Det er ikke i løbet af hele dagen. Det er der sikkert nogen, der har den vanvittige ambition i løbet af hele dagen, hver femte minut, at kunne gå i nul. For mig er ambitionen der kun om morgenen. Så det vil sige, at jeg tjekker min indbakke om morgenen, så bruger jeg redskaber til at sortere det, jeg har fået. Noget arkiverer til senere, noget sender jeg videre med det samme. Noget kan jeg svare på et minut, så svarer jeg med det samme. Og noget andet parkerer jeg ligesom til senere. For eksempel at svare på om aftenen. Det kræver et længere svar. Og så forlader jeg sådan set min indbakke.
Altså, jeg får de der råd konstant. Jeg har også en effektivitetscoach, som kommer med nogle super fine ting. Han står for det her Getting Things Done, altså GTD. DB, Getting Things Done, ja. De bogstaver, der nu er i de ord, forkortelse. Og det er jo også Inbox Zero.
Mm.
Og en af de gode ting, som jeg gør, det er, at jeg har fundet sådan en shortcut, der gør, at når man har svaret en mail, så bliver den automatisk arkiveret.
Mm.
Og det har hjulpet mig meget, men det lykkedes mig simpelthen aldrig at komme til Inbox Zero.
Mm-hmm.
Og det, der så sker, det er, at så laver jeg et kompromis, der hedder, jeg skal bare nå tilbage til for eksempel 1. januar 2018. Fordi der ligger jo altså 30.000 mails.
Ja,
ja. Men den grænse flytter sig så også hele tiden. Så lige nu er min Inbox Zero, det er efter sommerferien 2018.
Ja.
Og det er simpelthen ikke lykkedes mig. Men er der ikke også en eller anden form for arrogance, hvor man skubber tingene lidt over på de andre, når man siger, jeg får simpelthen ikke svaret din mail?
Mm, jo, bestemt.
Så er der sådan en mailkultur? Er der sådan ligesom et A og et B-hold, hvor vi nogen, der siger, vi synes, altså det vil jeg gerne stå inden for, at jeg synes, det er totalt outdated, hele kulturen omkring e-mails. Og det er et helt vildt forkert værktøj, synes jeg, på mange måder, hvor sådan noget som Slack, hvor man kommunikerer i realtid, kan erstatte rigtig meget. Det er bare ikke
altid, man kan få folk med på, mm-hmm. med på det. Og så de andre, som nærmest sådan old school, analog postagtigt sværger til e-mail.
Mm. Der tror jeg, vi kommer til, og det er jo nok også derfor, at det er Slack, der har købt Astro, der tror jeg, vi kommer til at se værktøjer nu, hvor e-mail-protokollen, som vi kender det, vil måske blive ved med at eksistere. Det er sgu svært at sige, og jeg er jo heller ikke fremtidsforsker. Men vil måske blive ved med at eksistere, men vil blive repræsenteret på samme måde, som vi kender Facebook Messenger eller Slack. Så det vil minde lidt mere om chat. Og det er også det, Astro gjorde. Så må ikke det er det, de er på vej med.
Så vi kan godt, hvis vi skal kaste et lille råd ud til lytterne, der sidder derude og tænker, hvordan er mit arbejdsliv på vej, altså hvor det er på vej hen fremover, så tror jeg godt, at vi kan sige, jamen forvent, at der kommer mere sådan realtidskommunikation, mm-hmm. Og mindre af det her med at sidde og lave det her i e-mailarbejde. Og så vil jeg gerne sige en ting, nu når vi måske har nogle tusind ører derude. Det der reply all, det skal stoppe nu, ikke? Er vi ikke enige om det?
Det er vi bestemt enige om.
Altså, når der kommer en mail, så er det slut med at skrive, det synes jeg også er en god idé, eller fint med mig, eller lad os bare gøre det. Man behøver altså ikke reply over. Det er simpelthen bare støj i mailboksen. Hvis man nu for eksempel bruger sin mail til at arrangere møder, og skal have fundet frem til, skal det være tirsdag eller fredag, eller formiddag, eftermiddag, frokost eller kaffe, hvor skal det være, alt det her. Mm-hmm. Det tager jo en forfærdelig lang tid, gør det ikke det?
Jo, det er klart. Når jeg kigger på min indbakke, det jeg bruger mest tid på, det er koordinering frem og tilbage. Og for mange år siden, da jeg havde mange medarbejdere, der havde jeg også en personlig assistent, der gjorde det for mig. Og da jeg så ikke længere havde sådan en og arbejdede et andet sted, så var det lige pludselig på en eller anden måde et stort tab for mig. Jeg havde slet ikke tænkt over, hvor meget min dag der egentlig gik med koordinering frem og tilbage. Ikke dermed sagt, at det ikke er vigtigt, men det er der mange ting i ens hverdag, der er. Så det findes der redskaber, og vi peger på et stykke af dem i bogen, som vi faktisk kan varetage. Den, jeg selv er personligt gladest for, det er den, der hedder Calendly, hvor jeg har sådan en mødebookingside. Lidt ligesom man kender det, hvis man skal ud og spise på en restaurant, eller man skal til frisøren, så går man ind på en hjemmeside og booker en tid frem for at ringe til restauranten eller frisøren. Og det er lidt det samme, at hvis der er nogen, der skal booke et møde med mig, så sender jeg dem et link, og så kan de selv finde et ledet tidspunkt i min kalender. Så har jeg også haft eksperimenteret, og der er lige en sproglig udfordring her, med den, der hedder x.ai, jeg tror også, jeg har nævnt den her elektronister tidligere, som jo er en bot, der ligesom overtager dele af ens indbakke. Så det vil sige, når man skal booke et møde, så sender man sin assistent fra x.ai, på CC, og så tager assistenten den derfra. Assistenten er 100% en algoritme, og skriver desværre kun på engelsk, men tager ligesom dialogen med den, man skriver med, om at finde et tidspunkt, ligesom en normal assistent.
Men er vi tilbage, Jacob, ved, at man lidt skubber det over til nogle andre igen her? Mm-hmm. Ikke? For det kan godt være, at du her outsourcer den opgave, der ligger for dig i at finde en tid, eller koordinere frem og tilbage med mange mails, så det er enten det her kalenderlink, som den anden så skal sidde og forholde sig til,
correct.
Eller det er den her digitale assistent, som kun skriver på engelsk, og som, kan jeg lige så godt sige, for jeg har også brugt Amy, ikke altid er til helt at arbejde sammen med. Mm. Så er det den anden, der skal sidde og deal med det.
Mm.
Er det fedt bare at skubbe det over på andre, at man ikke selv lige har
ikke altid, og det er også derfor, vi peger på redskaber, hvor man kan ændre sin egen adfærd. Men i mange henseender er det faktisk mere effektivt at finde altså transaktionelle redskaber, som for eksempel Calendly, som også er hurtigere for modtageren, end at skulle sidde og vente på, at jeg svarer, om det lige passer mig 12.30, eller om vi kan rykke det til 12.45, om vi kan mødes på den her café, frem på den her café, osv.
Der er mange, der kender Doodle også. Mm. Det er heldigvis noget, der også bliver brugt til forældremøder og alt muligt andet, når man skal koordinere en større mængde af mennesker, som skal kunne komme på det samme tidspunkt. Så er Doodle jo også et godt redskab, som er enormt nemt at bruge i øvrigt, også gratis.
Og forestil dig, at det skulle ske i en e-mail-tråd, ikke?
Ja, nightmare.
Mm.
Så der var nogle forskellige gode tips til både at styre sin inbox og få lavet sine aftaler. En anden ting, som jeg også nævner i bogen, det er et værktøj, jeg også har brugt længe, som jeg er vanvittigt begejstret for. Og det er et værktøj, der sørger for faktisk, at man skal have meget mindre analog papir. Det er, man kan holde fast i det digitale papir, når man skal lave en underskrift.
Mm.
Hvad kunne det være for en situation, for eksempel?
Hvor man skal lave en underskrift?
Ja.
I mit arbejde er det jo kontrakter og NDA'er. Så jeg arbejder også som konsulent for mange forskellige virksomheder, og stort set hver eneste gang, jeg skal i gang med det, før jeg overhovedet kan holde et møde med dem eller snakke med dem, så skal jeg underskrive en NDA.
Altså en non-disclosure agreement,
hvor jeg fortæller dem, at jeg ikke har tænkt mig at fortælle nogen andre om, hvad vi laver. Og det er jo totalt åndlortigt, synes jeg, i rigtig mange henseender. Kommer jeg til et møde, så ligger der et stykke papir på bordet, som jeg skal bruge en kuglepen til at skrive under på, før jeg kan sige noget. Og det her papir skal så arkiveres. Og jeg skal huske at få en kopi, som jeg kan tage med hjem i tilfælde af, at der en dag der skulle komme en retssag, så må jeg ikke få krøllet det sammen ned i tasken osv. Hvor HelloSign, som er den platform, jeg bruger, og som vi peger på i bogen, gør det her 100% digitalt, og jeg kan gøre det over min telefon. Det vil sige, at jeg har en skabelon læggende for en NDA. Jeg har en skabelon læggende for en samarbejdsaftale. Alle de ting, hvor jeg normalt laver aftaler, så retter jeg lige hurtigt firmanavnet og personen, jeg skal mødes med, tilføjer måske et par punkter, og så sender jeg den sted med telefonen fra deres app, og de får den på deres mail, kan skrive under med deres tommelfinger eller pegefinger, eller hvad for en finger, de bruger til at skrive under med, på deres touchscreen, og så er det sådan set arkiveret og gemt for os begge to for al evighed derefter.
Man kan faktisk gøre det her, hvis man sidder og arbejder i PDF også. Mm. Der er der simpelthen sådan en lille blyantsikon, hvor man kan gå ind, og der kan man så på et tidspunkt skrive sin egen signatur, så man har den liggende fast. Jeg har lige i forbindelse med noget forsikring og nogle forskellige ting, jeg skulle underskrive, gjort nøjagtigt det samme. Og det er jo der, hvor du slipper for at få mailen. Det var man jo typisk. Hvis man ikke får det tilsendt, så får man en mail. Så skal du downloade filen, så skal du printe filen. Og, altså, jeg har ikke en printer. Det kender rigtig mange, der ikke har. Hvis man egentlig har en, så er der aldrig papir eller blæk i. Men så går man i stedet for ind og simpelthen åbner den i enten det med HelloSign, som du taler om, eller i en PDF, og så simpelthen lægger underskriften ind, som jo er nu lige så juridisk bindende, som hvis man sidder med blæk.
Så har været det utrolig mange år. Der er bare en, jeg ved det ikke, jeg tror det er en fordom måske, eller en frygt om, at det ikke er lige så juridisk spændende, men det har det altså været i snart 20 år, så jeg ved ikke helt, hvor det egentlig reelt stammer fra.
Det er et genialt trick. Man kan jo også effektivisere sit arbejdsliv ved at involvere folk omkring sig. Spørge ind til processer, hvad synes I om det her, eller hvor mange af jer synes A eller B at lave polls eller spørgsmål derude. Og der findes et program, som hedder Slido. Jeg har brugt det rigtig mange gange, når jeg er moderator på konferencer. Der er det et fantastisk værktøj, når man står på scenen, fordi publikum, også de introverte, kan stille spørgsmål. Og resten af publikum kan så stemme på, hvilke spørgsmål, der er de bedste. Så jeg kan se på min iPad, som jeg står med, at det her det er de spørgsmål, jeg skal få sørget for at få stillet på vegne af publikum. Og man kan også lave en poll og sige, hvor mange herinde regner med, at halvdelen af jeres arbejdsopgaver i virksomheden er overtaget af robotter om 5 år, for eksempel. Og det kunne være en måde at sådan få stemningen i salen på. Men hvordan kan man også bruge Slido i en virksomhed, altså for eksempel i et lille team?
Ja, altså et lille team synes jeg, det giver god mening til der, hvor man kan være mere produktiv i møder. Jeg tror ikke på, at brainstorms eksempelvis fungerer særlig godt, i hvert fald ikke som vi kender dem, hvor det er oftest den, der taler mest og taler højst, som får lov til at sige noget og som får noget op på tavlen. Så giver det rigtig mange henseender rigtig god mening. Bed folk om at holde tige stille, undskyld mit sprog, og tige stille i 5 minutter. Sæt sig ned og tænk over, hvad det er, de gerne vil sige. Derefter skriv det ned på Slido, altså brug deres lille bitte simple, helt gratis program til at skrive deres input. Og bagefter får man det jo netop frem, som du selv siger, på en måde, hvor alle så kan stemme på det bedste bidrag, uden måske at vide, hvem der har skrevet hvad, hvilket man jo altid vil vide, hvis man siger det selv. Og hele den her proces har måske taget 10 minutter. Så på 10 minutter har man fået hørt alle i lokalet, man ved nu, hvad det bedste udgangspunkt er for næste skridt i samtalen, og 20 minutter senere har man måske, du ved, skabt 2, 3 og 4 sider, som man kan gå videre med, frem for bare at have siddet og hygget sig med en kop kaffe.
Og hvis man nu er en god chef, så er man jo interesseret i at høre også det, som ikke er så fedt. Jeg plejer jo tit at sige, at man skal lytte til den person, der er allermest irriterende. Og når man så bliver allermest irriteret, så skal man sige, gider du lige komme med 5 af dine lige så irriterende venner, og så tager vi lige en session, hvor vi lige hører, hvad I har at sige. Og der kan man jo uden omkostning sagtens være ansat i en virksomhed, og ikke behøve at være bange for at fornærme chefen ved at komme med nogle ret kritiske kommentarer, som måske er vigtige for et produkt eller en proces.
Helt klart.
Så det var Slido.
Ja.
Radio 24/7.
Jakob Bøtter, forfatter til bogen Fuck It, Ship It, sidder jo her i studiet med mig, Christiane Vejlø, Elektronista-programmet, og taler ud til lytterne med gode tips til, hvordan man effektiviserer sit arbejdsliv, og også, hvordan man kan dygtiggøre sig. Og der er der nogle bud i bogen på, hvordan man faktisk kan blive bedre til nogle ting med nogle simple værktøjer. Det kunne for eksempel være sprogligt. Hvad kan man gøre der ved sit sprog? Både, tænker jeg, i forhold til det dansk, man nødvendigvis arbejder med, og så også i forhold til sådan en international, måske en forretningsrejse, man skal på eller noget.
Ja, der peger vi på 2 eksempler, og det første, det var det allerførste kapitel, vi skrev ud i 69, nemlig Duolingo, som jeg tror, mange kender. Og grunden til, vi nævner Duolingo, bortset fra dem, der nu ikke måtte kende det, er, at den her sproglærings-app, som mange har hentet ned på deres telefon, det er en af de allermest populære apps i App Store, som jo gør det nemt og lækkert og sjovt måske at lære et nyt sprog, jo faktisk er ret interessant, når man kigger på indersiden, for det er en sprogapp, der bliver konstant bedre, fordi folk bruger den. Så det vil sige, for hver eneste gang, man har fortalt den, at man ikke forstod det her ord, eller at man nu forstod det her ord, så lærer den af det og gør sprogundervisningen bedre for deres mange andre millioner af brugere. Og det er faktisk ret overraskende, når man så kigger ned i Duolingos data, hvor mange der rent faktisk bruger Duolingo til for eksempel at lære dansk. Det er ret overvældende. Så der må være rigtig mange derude i asylcentre og på turisthoteller, som rent faktisk sidder med den her app fremme og prøver at forstå vores ret mærkelige sprog. Så på den ene side er den interessant i sin grænseflade, altså at gøre det meget, meget nemt og tilgængeligt at bruge, og på den anden side er den interessant i måden, den er bygget op på, som jeg tror, vi skal tænke mere over i virksomheder, når vi bygger produkter, hvordan vi intelligent kan bruge den her machine learning til at gøre vores produkter bedre.
Og man kan jo godt, selv om man kun skal på en kort forretningsrejse, eller måske holde et møde med nogen fra et andet land, som taler et andet sprog, så kan man jo godt gøre det her, fordi det er jo en god icebreaker.
Mm.
Og jeg gjorde det selv, da jeg skulle til Indien her i juni, hvor jeg faktisk fra tidligere rejser har samlet en del hindi op, så tænkte jeg, det skal jeg lige brush lidt off, og så have nogle flere sætninger. Og det er jo bare, der er jo super payback på det, ikke? Mm. Fordi at der er stor respekt, når man gider at gøre noget for at prøve at forstå nogle andre menneskers sprog, og måske gør lidt mere end bare at sige namaste, når man er i Indien eller et andet land, hvor det hedder noget andet. Man kan også arbejde på sin egen grammatik. Der er folk derude, der sidder på internet. Det er jo en af de største irritationspunkter på internettet. Mm-hmm. Det må være grammatik. Der er i hvert fald folk, der virkelig kommer op i et røde felt.
Mm-hmm.
Jeg er lige selv blevet rettet på Instagram. Jeg kan ikke engang huske, hvad der var for en fejl, jeg havde lavet. Men jeg skrev tilbage til personen, at jeg simpelthen ville lade det stå for bare fuck med hans OCD. Med en sød lille smiley.
Mm.
Det synes han var sjovt. Men hvordan kan man rette på sin egen grammatik? Mm. Hvordan kan man blive bedre?
Desværre indtil videre kun på engelsk. Jeg gætter på, at det kommer på flere sprog, når de bliver bedre og større. Men Grammarly, som nok er en af mine yndlingsapps, hvis jeg skulle nævne en top 5, så ligger Grammarly ret højt. Jeg bruger den lige nu, da jeg er i gang med at skrive den engelske udgave af bogen her. Så er Grammarly sådan en lille hjælpe-app, kan man vel næsten kalde det, der er med dig, hvor alt der er et inputfelt på din computer. Så det vil sige, at alle steder, hvor du taster noget ind, og du så skriver på engelsk, så kommer Grammarly lige frem og hjælper dig. Det lyder måske for nogle lyttere lidt irriterende, ligesom den der Mr. Paperclip, som man kan huske fra Word for snart 20 år siden. Så irriterende er Grammarly ikke. Grammarly er lidt mere behjælpelig. Så det vil sige, at den kigger på, hvordan du skriver, hvordan du konstruerer dine sætninger, om du bliver ved med at bruge det samme ord, for eksempel, så det bliver virkelig irriterende at lytte og læse.
Er det formet som nogen form for fjollet lille mand?
Det er desværre ikke nogen fjollet lille mand. Og måske heldigvis.
Måske heldigvis.
Så den giver dig gode råd til, hvordan du kan gøre din tekst bedre. Lidt som vi måske kender det fra en stavekontrol, så er Grammarly med grammatik, som du siger, men også med sådan sprogkonstruktioner ret anderledes og væsentligt mere intelligent. Og ligesom Duolingo, så lærer den af sine brugere hele tiden. Så når den kan se, der er en rigtig god måde at formulere sig på i et mønster for nogle brugere, jamen så kommer det også til gavn for andre brugere.
Noget af det, som er udfordringen lige nu, det er jo, at teknologien udvikler sig så stærkt, at mange mennesker sidder rundt omkring i virksomhederne og hører buzzwords som augmented reality, og så hører de om droner, hvad fanden kan man med dem, og så hører de om machine learning og 3D-print og programmering. Skal vi nu alle sammen også til at programmere? I bogen, der anbefaler I jo faktisk, at man også får fingrene lidt ned i den digitale muld med nogle af de her konkrete ting her. Så hvad kan man gøre, hvis man vil være klogere på noget af det, jeg ramser op her?
Vi prøver i bogen at komme med sådan lidt et spektrum. Vi viser det ikke som et spektrum, men det er virkelig lidt et spektrum, hvor man kan starte med at prøve at lege med nogle ting, forstå dem bedre. Duolingo synes jeg er et rigtig godt eksempel, hvor man samtidig med, at man lærer et nyt sprog, faktisk også lærer noget om, hvordan machine learning fungerer, hvis man ellers tør at reflektere over det. Så nævner vi også nogle af de her sådan lidt lettere eksempler på machine learning, som jeg synes er fantastisk gode. Google har lavet en masse, de har sådan et uddannelsesinitiativ lige i øjeblikket, i forhold til at forklare, at AI og machine learning måske slet ikke er så farligt. Så har de lavet en masse eksempler, blandt andet dansk produceret et, som jeg synes, man skal bruge, som er Teachable Machine, hvor man kan gå ind og fortælle computeren noget adfærd fra ens kamera. Det vil sige, når jeg vinker, så skal du gøre noget særligt, så skal du vise en gif af en kat, der vinker, for eksempel, når jeg vinker. Når jeg griner, så skal der være en gif af en kat, der griner, osv. Så kan man prøve at lære maskinen at forstå ens adfærd på kameraet, og på den måde, så ser man simpelthen algoritmen i real time prøve at forstå og lære hele tiden af sig selv af, når man vinker på nye måder. Gud, han
prøver. Jeg tænker måske, og det vil jeg egentlig ikke bebrejde, hvis der sidder nogle lyttere derude og tænker, altså, hvad i alverden skal jeg bruge det til? Altså, så vinker jeg, og så kommer der en gif af en kat, der vinker. Mm. Er det ikke hele problemet med internettet, at det er katte og nyttesløst og spilder tid?
Mm.
Så hvis du nu skulle prøve at komme med et eksempel på, hvorfor altså, det her kunne bruges til noget konkret?
Yes, det er konkret, fordi det er første skridt til at forstå, hvordan machine learning forandrer den måde, vi arbejder på og skaber produkter på. Så det er jo sådan en det er jo namaste i din sprogundervisning, ikke? Det er det allerførste ord, du er nødt til at forstå for at forstå resten. Og det er måske det, der vækker din nysgerrighed til at vil forstå resten. Så nej, du lærer absolut ingenting konkret, du kan bruge til noget i morgen, af at se, at katten vinker tilbage til dig. Men det, som det skaber, det er måske en nysgerrighed og en interesse og en lille smule viden, der gør, at du kan tage den til næste skridt og måske begynde at lære at programmere, som vi også peger på et par eksempler, hvor du kan lære at kode en lille bit smule, og så en lille bit smule mere, og så en lille smule mere, som vi tror er tilgangen til at lære at programmere. Er nok ikke, at man head over heels i morgen sidder og skriver kildekode hele dagen lang, men at man måske bare bruger 20 minutter i morgen. Så bruger man måske en time om en måned, osv.
Hvorfor er det vigtigt at forstå sådan det grundlæggende træk i, hvordan programmering fungerer? For det er vel ikke os alle sammen, der skal være programmører nu?
Givetvis ikke, men flere end i dag. Så dels så tror jeg, at vi har brug for flere programmører, og det er et andet program, det er en anden snak. Men så har vi også brug for folk i organisationer, der ved en lille bit smule mere om at skabe digitale løsninger, frem for bare at bruge dem. Så det er jo den store bevægelse, jeg ser og gerne vil skubbe til med den her bog, da vi går fra at være superbrugere af Excel, til også at være skabere af digitale løsninger. Og det vil kræve, at vi ved lidt mere om kildekode. Vi skal ikke helt kunne skrive det hele. Vi skal måske bare kunne forstå nok til at kigge på noget, ændre et par parametre, og så faktisk lave noget af vores eget, det vi kalder mashups, hvor vi tager noget, der allerede eksisterer, og skaber noget nyt ud af det.
Det er jo fantastisk, hvis vi kunne blive sådan en befolkning fyldt med kreative mennesker, der bare skabte ting og lavede nye ting og produkter og sådan noget. Men det vil ikke alle mennesker, der er skruet sammen til det. Så der er ingen tvivl om, at man kan motivere nogle folk til at blive bedre til noget, de har i sig i forvejen, og skubbe nogen i en retning. Men der er vel også bare dem, der er rigtig gode til Excel, fordi de tænker med venstre hjernehalvdel, mm-hmm. og tænker i tal. Og jeg kan godt blive bekymret nogle gange lidt for, hvor de her mennesker skal lande, når det er maskinerne overtager en masse. Så det, der får vi ligesom outsourcet til robotterne og til den kunstige intelligens. Og så har vi alle de der fantastiske, kreative mennesker, der kan skabe og være menneskelige og være nuanceret og alt det her, som er det, vi mennesker er gode til. Og så er der de der mennesker tilbage, som kan tage ind i Excel-ark. Mm. Altså, hvad gør vi med dem?
Det er jo blandt andet nogle af dem, og jeg nu er ikke så meget for at kalde det dem og os, eller du ved, sætte putte folk ned i kasser, men det er jo blandt andet den her gruppe af mennesker, som jeg er meget optaget af, når jeg har skrevet den her bog, og give en lille bit smule flere redskaber. Det er nok også dem, når jeg kigger mig over skulderen, som jeg nævnte i starten, som jeg bliver lidt frustreret eller forundret over, ikke? Som jeg tænker, hvis du bare gjorde lige det her, brugte 20 minutter på at forstå det her, så vil du være så meget mere effektiv hver anden time. Så lige præcis den gruppe af mennesker, tror jeg, måske har brug for at skubbe en lille smule til deres egen komfortzone, og har besluttet sig måske for, det er ikke noget for mig. Jeg er god til at brokke mig over det, men det er ikke noget for mig. Det tror jeg er en rigtig svær indstilling at have til verden.
Og Jacob Bøtter, er der ikke lidt en opdeling? Altså selvom vi ikke synes, det er behageligt at tale i os og dem, så kan jeg da for mig selv sige, at jeg nogle gange også er i den situation, hvor jeg taler med nogen, som er i nogle meget etablerede virksomheder, hvor man kører på en måde, man måske i virkeligheden strukturelt har kørt i 100 år, med klok ind og klok ud, udføre dit arbejde og holde fri i weekenden, og hvor man som selvstændig, og når man arbejder på den måde, som jeg også ved, du arbejder på, så kan man arbejde mange forskellige steder. Man kan sidde på en café den ene dag, ved en pool den anden dag, og i et sommerhus den tredje dag, men arbejde sådan set lige så meget. Når man møder det her med folk, der sidder i en virksomhed, som siger, nej, jeg kan ikke gå ud midt på dagen, fordi så er der jo nogen, der tror, jeg pjekker for mit job, eller nogen, der ringer til mig og siger, jamen, kan du ikke lige give telefonen til Mikkel, som arbejder for dig? Jeg skal lige spørge ham om noget. Jeg har ikke set Mikkel i 2 år. Jeg tror, han er i Lissabon. Jeg er faktisk ikke helt klar over det. Altså, at man slet ikke arbejder på den der måde. Altså, hvad gør vi ved den kløft der?
Det tror jeg blandt andet, vi gør ved at vække noget nysgerrighed. Fordi det, jeg møder, når jeg møder de her mennesker, hvis vi skal tale om dem på den her måde, uden at give dem navne, så møder jeg en ret stor frygt, faktisk. Der er en frygt for, at det ukendte, som du selv er inde på, erstatter vores arbejde, og så bliver vi overflødige. Og den frygt kan man jo så arbejde med, enten ved at blive mere deprimeret, og få sig et misbrug, eller hvad ved jeg, hvis man skal tage den helt ud i et overdrev, ikke? Eller man kunne tage den mere konstruktivt op, og sige, hvad er der rent faktisk på vejen herhen, hvor jeg kan gøre en forskel? Og som du selv er inde på, alle skal jo netop ikke være programmører. Alle skal jo netop ikke være kreative i den forstand. Men som du selv siger, at være rigtig hård til Excel, der er faktisk ikke særlig langt fra at være superbruger til Excel og kunne lave makroer i det, til rent faktisk at kunne programmere løsninger med mashups i dag. Der er helt utrolig kort vej.
Så der er, påstår vi, masser af muligheder.
Det påstår jeg i hvert
fald. Ligegyldigt, hvor man er i spektret. Det står der masser mere om, hvordan man kan komme i gang med i bogen Fuck It, Ship It af Jacob Bøtter og Stine Mølgaard.
Du lytter til Radio 24/7.
Jakob Bøtter, vi har en lille bitte smule tid tilbage, hvor jeg tænkte, vi lige skulle omkring et par nyheder. Og en af de nyheder, som jeg har stødt på, det er jo, at Huawei, det her kinesiske mobiltelefonmærke, som er ved at overtage verden, kunne man nærmest fristes til at sige, de laver faktisk nogle skide gode telefoner. Og hvis man er træt af Apple, og man er frisk på noget Android, som nogle gange er tweaked lidt til nærmest at ligne noget Apple, så er Huawei faktisk ikke et dumt bud. Men de har lavet en ny telefon, som hedder Mate 20X, og den er kæmpe, Jakob. Og det skal jeg så høre dig. Hvad siger du til at have en telefon, som er større end en iPad mini? Den er 7,2 tommer skærmen.
Det vil jeg have det meget svært ved. Jeg havde selv den store iPhone et par generationer tilbage, og troede, at jeg var glad for den, indtil iPhone X så kom, og jeg lige gik et fysisk skridt tilbage, og måtte indse, at det jo i virkeligheden var der, det optimale var. I hvert fald for min hånd, så har jeg
mulighed. Du kan bedre lide den lille
iPhone. Ja, altså lille er det jo i dag relativt set, ja. Ikke? Men hvis du går lidt tilbage i historien, så er den jo stadig kæmpe.
Jeg synes, det er svært at gå tilbage. Jeg har en relativt stor telefon, og er blevet glad for, at der er plads til både at taste med tykke fingre, og ikke ramme så meget ved siden af, som man ellers ville gøre, og swipe og klikke og alt det, som nu er en del af ens digitale hverdag. Jeg vil have svært ved at gå ned, men jeg vil godt nok også have svært ved at gå op, tror jeg, i noget, der simpelthen ikke ligner en telefon mere. Hvorfor tror du, at telefonerne vokser på den her måde?
Det gør de jo, fordi for mig er det i hvert fald, at de erstatter computeren. Computersalget har jo været stort set ikke eksisterende, i hvert fald i vækst i sidste 10 år. Og det er jo telefonen, der har været i vækst i de sidste 10 år. Så det er jo, fordi de er ved at erstatte et produkt, der fylder relativt meget på skrivebordet, og derved kommer der jo applikationer ned på vores telefon, der fylder mere i skærm i state. Så det tror jeg simpelthen er det ganske korte svar for mig at se.
Den her telefon, siger Huawei selv, faktisk også er lavet til folk, der spiller meget og spiller lang tid. Så den har sådan et indbygget cooling-system, som jo er det, der kan skabe problemer, hvis det er, man spiller meget, fordi det trækker ret meget på processorkraften og grafikkortet og hvad der ellers er teknologi inde i mobiltelefonen. Så den simpelthen har sådan et kammer med et kølesystem, som man kan spille i lang tid, uden at den overheder simpelthen. Den kommer også, den her Mate 20, kommer med et Porsche-design. Og der synes jeg, det er sjovt, fordi jeg kan jo rigtig godt lide biler, og den hedder Huawei Mate 20 RS. Og nu kan jeg faktisk ikke helt huske, hvordan Porsche kører det, men jeg ved, at Audi kører jo med RS som sportsmodellen. Så det her, det må simpelthen være en bilsports-mobiltelefonmodel. Og så har den simpelthen læder. Altså, så er den i noget, en form for læderhylster. Hvad tænker du om, at en bilproducent går sammen med en mobiltelefon? Altså, er det to former for teknologi, der spiller godt sammen?
Det tror jeg mere og mere. Det kan godt være, det ikke er det i dag, men desto mere elektriske bilerne bliver, desto mere kommer de også til at ligne telefoner. Og alle, der har siddet i en Tesla, ved jo også, den er, du ved, en fjerdedel iPad, ikke? Så det tror jeg er helt naturligt.
Ja, fordi bilerne er jo ligesom telefoner nu, når de bliver kører på strøm, så skal de jo lades op ligesom telefon. De har en kæmpe skærm, som du siger, i midten. De har apps, man kan downloade, de skal opdateres. En bil i gamle dage var jo en bunke skrald, skrot efter noget tid, men den her nye bil kan jo i hvert fald på software-siden opdateres hele tiden, og derfor minder den jo meget om som du siger, en mobiltelefon. Hvilket så kan føres til lige den sidste nyhed, vi lige kan nå, som handler om, at Tesla nu har overhældet Mercedes i antal solgte biler i USA. Det vil altså sige, at de her eldrevne Tesla-biler, de har solgt mere, især på grund af salget af deres Model 3, som jo har blevet lanceret i 2016, og nu efterhånden er ved at være udtalt dem, der har ventet på dem. Der er mange, også Mercedes og BMW, og alle andre bilmærker, der arbejder på elbiler nu. Tror du, Tesla kan bevare føringen som den smarte elbil, eller glider de i baggrunden nu, hvor alle andre også kommer med?
Det bliver lidt sådan et Apple-spørgsmål, dengang Steve Jobs var der, for mig at se. For det bliver et spørgsmål om, hvorvidt Elon han overlever, eller han dør af stress lige nu. Ikke? Så for mig at se, det er et spørgsmål om, hvis Elon klarer den, hvis han kan holde fokus på alle de selskaber, han har gang i, måske vil det han lykkes ham. Og hvis ikke han kan, så er det nok et spørgsmål om, hvorvidt Tesla bliver solgt hurtigt nok.
Og nu nævner du jo selv, altså hvis han ikke dør af stress, det er der jo lidt nogle tegn på, måske ikke han vil dø, men der er ret alvorlige tegn på, at han er under voldsom pres. Hvordan oplever du Elon Musk lige nu?
Jeg tror, at han er mere syg, end han selv erkender. Og folk omkring ham måske erkender. Og måske har han heller ikke den helt vanvittige familieopbakning, Steve Jobs havde i sit liv, som kunne gøre, at det der geni kunne få lov til at være i fred og kunne få lov til at være et røvhul. Det er jeg ikke helt sikker på, at han har, uden at kende hans familiære forhold.
Hvordan mærker du det på det, du ser, tænker jeg, primært fra, altså vel, fra medierne?
Det er fra Twitter, hvor han er jo en af dem, vi er mange, der følger, ikke? Hvor han bliver mere og mere sporadisk og mærkelig i sine udtalelser. Og ligner jo lidt det der stressoffer, vi alle sammen måske kender fra vores gode venner, som man begynder at få lidt ondt af nu, ikke? Og nu tror jeg også, han selv har erkendt, at han har et problem, men hvor dybt han erkender det stikker, det ved jeg ikke. Så for mig er det et spørgsmål om, hvis han kan holde skuden kørende, kommer det til at gå rigtig godt, tror jeg. Det tvivler jeg rigtig meget på efterhånden. Så det er et spørgsmål om, hvorvidt det kan blive solgt.
Er det fordi, at han med hele det der brand, som Elon Musk står for, som vi jo alle sammen har været med til at bygge op af, den her nærmest superhelte-agtige opfinder. Han er jo sådan en rigtig opfinder-type, ikke? Og det er jo både rumrejser, og det er solpaneler, og det er elbiler, og han har visioner samtidig med. Han er ikke kun sådan en forretningsmand. Det handler i virkeligheden mere om at ændre verden, og måske nogle gange også at gøre verden til et bedre sted. Er det ved at give bagslag nu, at den her karismatiske lederfigur har fået lov at fylde så meget, og så nu faktisk er skrøbelig?
Ja. Ja, og så tror jeg netop, at han har lidt meget i sit skib, ikke? Som du selv siger, han vil gerne til Mars, og han vil gerne alt muligt andet på samme tid. Det tror jeg er rigtig, rigtig svært. Hvor det, der måske var Steve Jobs' gave, var, at han fokuserede på relativt få ting ad gangen. Så for mig set må det være Apple, eller Mercedes måske, eller nogle andre virksomheder, som skal tage rigtig dybt ned i tegnebogen og købe selskabet, mens det kan.
Så du tror, der er en reel mulighed for, at Tesla bliver solgt?
Det er min mavefornemmelse.
Han var ude for noget tid siden jo at sige, at nu vil han tage Tesla af børsen. Det havde han da lige planlagt, og det havde han da også lige noget funding til. Det gik jo helt galt for ham, fordi det havde han jo for det første ikke sikret. For det andet er der jo mange regler, når man har et børsnoteret selskab, om at man netop ikke skal gå ud og komme med hasarderede udtalelser. Og han endte så med at ryge ud af bestyrelsen. Man har fået lov til at fortsætte som CEO for Tesla. Var du en af dem, der så det her interview, han havde, hvor han sad og noget af det, som fylder alle mest for det to timer lange interview, det er, at han på et tidspunkt ryger en joint og drikker en whisky.
Jeg har kun set det korte klip.
Ja. Er det sådan noget, han skal passe på med i forhold til aktien?
Aktieanalytiker, men om ikke andet, så hvis Apple eller andre skulle købe den, så er det givetvis ret nemt udgangspunkt, at prisen skal ned, hvis nogen skal kunne købe den, fordi de er så vanvittigt dyre. Jeg tror, man skulle kunne købe GM og Ford og Nissan, og så kan man måske købe Tesla til cirka samme pris, ikke? De er absurd dyre lige nu. Så jeg tror ikke, det er særlig oplagt, at selskabet bliver solgt, før aktiekursen kommer rigtig langt ned, hvis det skal være et scenarie.
Har du lagt mærke til, om Elon Musks tweets er blevet mere kontrolleret så på det seneste? For han er jo faktisk blevet sat under administration nu.
Det virker sådan.
Ja.
Det virker sådan. Og måske er han også i behandling, tænker jeg.
Jeg synes, vi godt kan ønske ham det bedste.
Ja,
altså, fordi man kan sige meget om ham, og man kan også være kritisk over for nogle af de ting, som han har sagt og gjort. Men han er en idémand uden lige, og han er sådan en historisk figur i vores samtid. Jakob Bøtter, vi har jo allerede i løbet af den her time anbefalet, jeg ved ikke, hvor mange digitale redskaber. Og vi kommer til det her punkt nu, som jo er der, hvor vi anbefaler en app. Og det er ikke, fordi vi ikke har dækket det, men jeg tænker, du er jo sprangproppet altid med gode redskaber og gode tips. Så hvis man skulle have noget insider i programmet her, som ikke er i bogen, men som er et redskab, du bruger i din hverdag.
Jeg bruger.
Ja, eller en app, som fylder for dig. Et lifehack, et eller andet.
Et lifehack, som ikke er i bogen, som jeg lige har skrevet færdigt.
Som vi i hvert fald ikke har nævnt allerede.
Som vi ikke har nævnt allerede i hvert fald. Så tror jeg hellere, jeg vil tage det eksempel, som når jeg fortæller om bogen, flest reagerer på. Og det er et lille bitte website, single purpose website kalder man det, som hedder haveibeenpwned.com, hvor man kan indtaste sin e-mailadresse, og så kan man se, hvor mange databrud, der har været på lige præcis en konto forbundet med din e-mailadresse. Så for eksempel Facebooks seneste indbrud vil jo givetvis dukke op, hvis ellers man står i offentligt tilgængelige hackerdatabaser nu. Ikke?
Så det er en måde at se på alle de steder, man har logget sig ind med sin e-mailadresse og en kode. Der kan man så se, jamen, har jeg på en eller anden måde været involveret i noget databrud? Det skal jo så siges, at selvom man finder sig selv, og det er der ret stor sandsynlighed for, at man gør, så er det ikke sikkert, at der er nogen, der kigger på ens data, eller at det er blevet brugt til noget. Det er bare en del af en af de situationer, hvor der har været usikkerhed omkring dataen. Der kan vi jo så anbefale, at folk skifter deres kodeord ofte. Ikke?
For eksempel.
Og det ved jeg også, du har nogle tips til i bogen, så dem kan vi da godt lige tage med.
Ja, altså jeg bruger et program, der hedder 1Password, som ligesom holder styr på det for mig. Sørger for, at jeg har forskellige adgangskoder alle de steder, hvor jeg begiver mig hen på internettet, skifter dem regelmæssigt, og jeg så har sådan en master, som kun jeg kan få adgang til at kunne komme ind i de her systemer. Så det er en af dem, jeg bruger. Og så bruger jeg netop den her Have I Been Pwned til at overvåge steder, hvor der er nye brud, og så sørger jeg for at være ekstra opmærksom de steder. Så det vil være mit råd, at man både får sig et godt password, men man måske faktisk erkender, at det er rigtig svært selv at gøre, og får sig et program til at varetage ens passwords.
Det man også skal tænke over, når man laver de her passwords, det er jo, lad nu være med at kalde et password for password. Lad nu være med at kalde det for 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altså det er simpelthen det nemmeste overhovedet. Lad være med at kalde det din virksomhedsnavn, hvis du har en virksomhed.
Eller din børns navn.
Eller din børns navn, og så videre og så videre. Alt det der giver sig selv. Eller din hunds navn, for den sags skyld. Altså i hvert fald, hvis der er nogen, der vil vide det, så kan de godt komme ind på det. Det giver lidt sig selv. Men det, man måske så godt kan sige, som gør, at det faktisk ikke behøver at være så svært, det er, du kan godt bruge noget, som er et ord, der betyder noget for dig, og så gør det endnu mere sikkert ved at sætte et tal ind. Altså, og der er jo nogle bogstaver, man kan udskifte et i med et et-tal, for eksempel. Eller man kan vel også udskifte et a med et snabel af i virkeligheden i en kode. Så det her med at få nogle tegn ind, kan man faktisk godt gøre, selvom at det ikke behøver at hedde et eller andet komplet random, som man aldrig vil kunne huske.
Yep.
Så det er i hvert fald et godt tip til det. Og sikkerhed, det er jo noget af det allervigtigste, som vi faktisk kan beskæftige os med nu. En ting er, at vi har GDPR, som sørger for, at der er mere ansvar omkring vores data, og folk skal overholde den lovgivning, en virksomhed skal. Jamen, så har vi også hele den debat, der handler om at gøre det rigtigt, altså etikken med at sørge for at behandle ting ordentligt. Og så er det alt det, som vi så selv kan gøre for at beskytte vores identitet derude. Mange af os ved ikke, hvor vi er. Altså, ved ikke, hvor mange nyhedsbrev vi har signet op på, hvor mange tjenester vi har logget ind i. Altså, kan vi forstande os et overblik over det på en eller anden måde?
Det er jo noget af det, Have I Been Pwned hjælper dig med. Og i hvert fald at vide der, hvor der har været et brud, og dine oplysninger nu er til salg. Man skal jo huske at sige, at den måde, de ved, at man står i en database et sted, det er fordi, at man kan købe det. Og at nogen prøver at sælge ens password, eller postnummer, eller navne på ens børn, eller hvad det måtte være, de vil sælge. Så en ting er jo at være bevidst om der, hvor der er brud, få sådan en stærk sikkerhed. Og så tror jeg også, der er en bevidsthed, som der er forbavsende mange danskere, i hvert fald jeg møder, som ikke er særlig bevidste om. Det er, når de logger på wifi-hotspots rundt omkring i lufthavne, hoteller, caféer, så er det næsten ligesom at gå ind og aflevere sine nøgler et eller andet Gusten Café på Istedgade, hvad ved jeg, sammen med adressen på ens lejlighed. Fordi det er et pivåbne netværk, hvor det er helt nemt at se både dit kreditkort og alt andet, du måtte oplyse, mens du sidder på det her netværk. Og det er der forbavsende mange, der overlevere uden overhovedet at tænke
over. Hvad skal man gøre, når man rejser rundt og arbejder på café og hele tiden er på netværk? Hvad gør man så?
Jeg bruger en app på min telefon og på min computer, som hedder EncryptMe. Den koster så godt nok penge, fordi man skal bruge deres stærke server til så at sende al sin trafik igennem. Nogen kender måske sådan en VPN, som det hedder, fra deres arbejde. Det her er så en personlig VPN, du har på dine personlige devices, som sørger for, at hver gang du er på et usikkert netværk, uden at du selv tænker over det, så sørger EncryptMe for, at den ved, hvor dit hjem er, hvor dit arbejde er, der hvor det er sikkert, det har du fortalt den. Men alle andre steder sørger den selv for at sende trafikken via en anden server. Så hvis der sidder nogen på det der netværk og prøver at overvåge dig, så får de ikke særlig meget andet end Volapyk ud i den anden ende.
Tusind tak. Det var godt, Jacob Bøtter, at vi sluttede af med en masse sikkerhed omkring alle de her digitale værktøjer, som vi kan bruge og i øvrigt få rigtig meget godt ud af i hverdagen. Man kan følge dig på Twitter, hvor du hedder Bøtter.
Med OE.
Med OE, ja, lige præcis. Og så er der jo bogen her, Fuck It, Ship It, som vi har omtalt i dag. Og tusind tak til dig, kære lytter, der sidder derude og lytter med. Kunne du ikke tænke dig at hoppe ind på Twitter og sige hej til mig? Jeg hedder Christiane Vejlo på Twitter, og vil gerne møde dig derinde, hvis du har nogle gode tips til programmet, eller måske en kommentar til noget af det, vi har snakket om. Du kan også hoppe på Instagram og lede efter elektronister, så kan du også finde mig og billeder af ting, som ofte relaterer sig til den digitale hverdag også. Programmet her, det var produceret af den altid fantastiske Ninette Birk, og i teknikken sad Daniel Sindberg Petersen.